Alla jittista' kollox dawar il-moħna u ħeġa xi qabna mill-ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu ftit ikamel kun ta' glorja lilek u taġġita l-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-kumitati tal-Kamra din laqgħda tiġi video sim mod dirett u tiġi trasmessa fuq l-istazzjoni tat-televiżjoni tal-Parlament fis-stadju ulterjuri. Nibda l-ewwel bil-minuti, il-minuti tal-aħħar laqgħa jekk jistgħu xi ġew konfermati. M'hemmx oġġezzjoni minuti huma konfermati. Ngħaddi għat-tieni għajtin fuq l-aġenda li huwa bozz tal-liġi li jemenda liġijiet vari. Relatati ma' rapportar kooperativ dwar is-sostenibilità abbozz numru 162 kontinuazzjoni. Nfakkar li konna watanna fi klausola 17, però qabel għandna konsiderazzjoni mill-ġdid ta' klausola 3 u nitlob lill-Ministru jitlob il-permess.
Iva, grazzi, Mr. Chairman, li fatt nitlob il-permess sabiex mill-ġdid nerġa' naqra klausola 3. Hekk kif reġa' kien hemm xi tibdil sabiex tirrifletti aħjar id-diskussjoni li kellna l-aħħar darba.
Iva, klawżola 3 kienet posposta, carried on from last debate, naqblu nistgħu mexxu
fuqha. Nitlob allura lill-Ministru biex jekk jogħġbu jaqra l-emenda għal klawżola 3.
Grazzi. Għal dastant klawżola 3 ser tkun qiegħda taqra jekk il-paragrafu B tal-klawżola 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej. B. It-tifsira awditur għandha tiġi sostitwita bit-tifsira ġdida li ġejja. Awditur jew awditur statutorju tfisser individwu li huwa approvat mill-bord skont dan l-att sabiex iwettaq awditjar statutorju u fejn applikabbli l-aċċertament tar-rapportar dwar sustainability skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti dwar corporate sustainability reporting jew fejn meħtieġ ditta ta' awditjar. U minnu fih wara għandha tiġi miżjuda t-tifsira ġdida li ġejja. Awditur ta' grupp tfisser l-awditur jew id-ditta tal-awditjar li jwettqu l-awditjar statutorju tal-kontijiet konsolidati jew fejn ikun applikabbli l-aċċertament tar-rapportar dwar is-sostenibilità konsolidat skont id-dispożizzjonijiet tar-regolamenti dwar corporate sustainability reporting.
Kummenti?
Kumment żgħir biss fit-test bil-Malti qed nużaw id-diċitura Ingliża. Corporate Sustainability Reporting li mandi l-ebda problema bija għajr illi jekk ħan għamlu għek f'din il-klawżola irridu għamlu għek fil-klawżola kollha l-oħra. Mela id-diċitura Corporate Sustainability Reporting illi kif accennajt l-aħħar darba ma narax traduzzjoni feliċi bil-Malti kif mażul jew dak illi għandna quddiemna. Irridu kellhom il-koerenza jew kollha bl-Ingliż, jew fejn hemm bl-Ingliż bl-Ingliż u fejn hemm bil-Malti bil-Malti.
Aspetta m'hemm sens.
Ministru m'hemmx oġġezzjoni.
Mela fil-każ
sakemm minnaħa tal-avukati preżenti ma daqs hekk ma wkoll.
Tajjeb. Mistoqsija żgħira, korreġuni jekk jiena żbaljat. Minn sa klawsola 16 konna għamilniha bil-verżjoni Maltija jew le għax il-każ jekk saret bil-verżjoni Maltija irridu jew nagħmlu emenda nerġgħu għal kull waħda jew inkella jkun hemm dikjerazzjoni waqt dal-kumitat biex fil-każ meta isir il-verifikar tal-abbozz qabel jitla' t-tielet qari jkun hemm l-iskrivan tal-kamra jkun informat biex jagħmel korrezzjoni. Kif tgħiduni?
Naħsbu aħjar li meta jkun qed isiru l-aċċertamenti kemm fil-verżjoni Maltija, kemm fil-verżjoni l-Ingliża kif kien qed jgħid il-kollega dejjem nirreferu Corporate Sustainability Reporting.
L-aħħar darba konna għadna li mista nisuha. Allura jekk irridux nagħmlu dikjerazzjoni hawnhekk. Il-iskrivan tal-kamra fejn hemm il-verżjoni bil-Malti kull fejn qiegħda jagħmel il-korrezzjoni. Biex ma nġiex noddu l-emendi kollha, biex nagħmlu l-emendi kollha biex nagħmlu t-tibdil.
Imma da jfisser li għalhekk qed jgħid il-kollega li bil-verżjoni bil-Malti lazza biex jemenda li ġiet varji relatati minflok rapportar korporattiv dwar sostenibilità.
Kemm hekk trid
irrid ikun dwar
sustainability report.
Ecco. Esattament.
Mela,
jek taqblu, fit-titlu man xaken u din senna l-iskrifan ta' kamra nistaw r-resq u l-emendazza.
All I'm saying is, we need to have
standardization, consistency.
If the title ħajkun qed jgħid bil-Malti dak li aħna qed ngħidulu rapportar korporattiv dwar is-sostenibilità. Naqbel jew ma naqbilx, ma tantx huwa feliċi, ma ekku, mela lura fit-test anke ta' klawżula tlieta bil-Malti ma nistgħux nikwataw it-test bl-Ingliż, irrid nikwataw it-test bil-Malti. Għall-koherenza u konsistenza.
Jiġifieri, fedek, ħadd interġena.
Mela, Lorejn, verna ma fessej. Li nissuġġerixxi jekk taqblu hija ninżommu ma' translazzjoni tal-Kummissjoni. Li hija tirrifletti kif hija titlu.
Bil-Malti.
Bil-Malti. Allura klawsola tlieta trid tinbidel.
Mifdula u tkun skont id-dispożizzjonijiet tar-regolament tar-rapportat korporattiv u l-sostenibilità.
Mela, fil-każ li nistgħu nagħmlu jekk hemm bil simili issir korrezzjoni bil-kitba u tiffirma ħdeha minflok noqogħdu nerġgħu nittajpjaw kollox minn ġdid. Jekk tkun trid tista' tagħmilha. Tagħmel issa, ħallina ħisuha.
Li forsi li nixtieq niġbed l-attenzjoni li laħqu għaddew regulations. Jiġifieri hemm ir-regolamenti li il-titlu qiegħed dwar corporate sustainability reporting.
Għamur daqxajn offerra l-issa.
Iva naqbel issa hemm liġijiet partikolari, hemm liġijiet partikolari.
Mela, nerġa' nirriżumi l-kumitat wara diskussjoni illi kellna Wara diskussjoni li kenna ħa tintuża l-verżjoni bl-Ingliż ta' Corporate Sustainability Reporting għal kull fini tal-iskrivan tal-kamra jekk hemm x'imkien illi hemm diġitura bil-Malti din eventualment timbidel bil-verżjoni bl-Ingliż. Jekk m'hemmx, allura mandu għalfejn jibdel assolutament xi. Nitlob l-iskrivana biex tgħaddi dan il-messaġġ l-iskrivan tal-kamra. Eventualment imbagħad għandna klawżola lej l-aħħar illi rridu nagħmlu dik il-bidla. Fl-aħħar, fit-tilu. Issa dawk irdu jinbidlu. Le, issa dawk irdu jinbidlu kollha. Ekk korrett. Ekkedin. Ma jekk inċerta li jiltaqa' ma xi ħaġa għandu din l-awtorità. Ok? Hemm kummenti oħrajn dwar klawsola tlieta? Mela, jekk m'hemmx ħarressa l-emenda għal klawsola tlieta. Dak favur, dak kontra, klausula, l-emenda klausula tlieta ditnem kon, ħanerġa' rressaq il-klausula tlieta kif emendata, dak favur, dak kontra, klausula tlieta kif emendata ditnem kon, issa morru għal klausula 17 il-Ministru.
L-emenda proposta tħassar jew minn accountant u auditor pubbliku ċertifikat mill-proviso li jidhir lill-aħħar darba l-MBR kienu jispjegaw fuq.
Tajjeb MB.
Kummenti? Mel kummenti?
MB.
Mela, ħarressa klawsola 17 għal vot dak favur. Taw kontra klawsola 17 għaddi t-nem kon. Għamur daċxajn offerne ġek mi importax. Mela, nerġa' nirriżumi, klawsola 18 il-Ministru.
Grazzi, l-emendi proposti din jitrasponu wkoll l-artiklu 325 tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea tas-2022 li temmenda l-artiklu 37.1.2 tad-Direttiva tal-2007 tal-Kummissjoni Ewropea li mal-artiklu jirrelata mal-ħatra ta' awditur statutori jew kumpanji tal-awditjar.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti ħares klawsola 18 għal vot, dak favur dak kontra, klawsola 18 għal ditnem kont, klawsola 17 il-Ministru.
L-emendi proposti qegħdin jitrasponu wkoll l-artiklu 326 tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea tas-2022 li temmenda l-artiklu 38 tad-Direttiva tal-2006. Li huwa artiklu jirrelata ma tnaħħi r-riżenja ta' awditur statutorju ta' kumpanji tal-awditjar.
Kummenti?
Ġbieli rigardi l-aspett 17.
Iva.
L-unika komment li nista' nagħmel hawn jekk għandix tiddaħħal awel nitkellmu fuq transpożizzjoni. Tagħmlu? Mela hemm il-minimu li aħna għandna ndaħlu. Issa awel qed nitkellmu fuq divergenza ta' fehmiet. Illi wasluna biex ngħidu illi fejn ikun hemm applikabbli ta' rapport dwar is-sostenibilità u proġett tal-aċċertament m'għandhomx ikkostitwixxu raġuni idonja għad tkeċija. Qed nimmaġina li qed nirreferu għall-awditur. Ġek? Hemm lok ta' dissenting opinion x'imkien? Jiġifieri. Jekk jien l-awditur u qed nagħti a negative review. qed nifhem li din qed ngħid illi m'għandux dik in-negative review tkun raġuni qed kaċċija. Għandi niddefendi però u neħtieġ illi jkun hemm bil-kidba din il-review li għamilt ħalli jkun innotat fil-kodba ta' kumpanija illi da kien hemm dar rapportaġġ. Jena jgħidu hekk negattiv. X'qed tipprovdi jew x'qed jipprovdi dartik? Jekk qed nifhem sewien, divergenza ta' fehmiet fuq sistemi ta' kontijiet jew proċeduri ta' verifiki. What the auditor or auditing firm is saying about the procedures adoperated. U ma jaqbilx da. Ekku. That in itself would not be reason to remove the auditor. That's what we're saying. Għax m'għandix l-att principali qudiemi biex nara il-157.
Ma nafx minna ħadd l-esperti bil-permess.
Gabriel Aquilina. Hawnhekk qegħdin nagħmlu trasposizzjoni diretta mill-direttiva li essenzjalment fejn bħalissa il-Companies Act diġa tagħmel referenza fejn jidħol il-procedures aw l-accounting standards, hawnhekk qed inżidu magħhom referenza sustainability reporting. Issa. Li fid-direttiva tajdlek member states shall ensure that such auditors or auditors may be dismissed on their proper grounds. Divergence of opinions on accounting treatments, audit procedures, sawnek kif diġa għaw fil-Companies Act, or where applicable on sustainability reporting or assurance procedures shall not the proper grounds for dismissal.
Of the auditor.
Of the auditor.
Or the auditing firm.
Yes.
By whom? By the company who has the reporting obligation. So, if the dissenting opinion of the auditor is not grounds for dismissing him, should we not give comfort to the auditor that his dissenting opinion, advice, be annotated? Mela da jinkell l-kumpanija li naqset u l-auditur ġibet l-attenzjoni. Għax ġibet l-attenzjoni, ma nistax inkeċċih. Hekk qed nifhem għalhekk tajdin. Biex nipproteġi l-awditur u biex nipproteġi dak illi trid il-liġi illi jinħares dawn ir-requirements tas-sostenibilità, m'għandix immur pass iktar u ngħid illi għandu jagħmel ir-riserva l-awditur. Kif ġieli l-awditur jagħmlu ir-riserva meta jkun hemm ħwejjeġ li l-om jipreoccupawhom.
Bil-permess tal-Kumitat?
Ivan Samut, Accountancy Board. Mela, il-dissenting opinion ħad tkun fl-audited financial statement. Jiġifieri, aħna l-liġi kif qiegħda bħalissa m'hemmx dan requirement li qed tagħmel inti. Jiġifieri, kull ma qed nagħmlu qed inżidu t-transposition. Jiġifieri, dak dik il-dissenting opinion ħad tkun fl-audited financial statement.
Rather than where?
Inti qed tgħid li ma nafx qed jagħmel il-company in general meeting.
Flawed.
Mela. Jekk l-audit financial statements ħad tkun miktuba dissenting opinion.
Ħad tkun.
Ħad tkun.
Hekk se jgħid.
Kull ma nagħmlu hawnhekk il-kunċett diġà jeżisti fejn jidħol il-financial reporting. Qed nagħmlu l-istess issa sustainability reporting imma l-istess prattika mhux qed tinbidlu xejn.
Inġifieri l-awditur mhux biss huwa protett li ma jitkeċċex, imma huwa protett illi jekk hu jannota r-riserva tiegħu fl-accounts ta' dik il-kumpanija anke jekk ikun hemm nuqqas non finanzjarju imma relatat ma' sostenibilità tal-kumpanija minnu. Thank you.
Mela jidher li hemm qbil. Allura ħan ressaq klausula 17 voda favur da kontra, klausula 17 għaddit nem kont, klausula 20 ministru.
Grazie. L'amende proposti ed mi traspono l'articolo 11 della direttiva dell'Unione Europea sen il 2020. Li emenda l'articolo 33 della direttiva del sen il 2013 che è un articolo irrelato ma l'obbligo o responsabilità che io la pubblicazione di dichiarazioni finanziarie o il rapporto a gestione visite referenza al rapporto al duar sostenibilità o il rapporto duar il remunerazioni.
Quali emenda?
IVA. L'emenda al clausola 20 REC l'articolo 172 falat principali kif sostituit il clausola 20 għandu jiġi emendat kif ġej. A. Fil paragrafu A tiegħu il-kliem inkluż ir-rapportar dwar is-sostenibilità u għandhom jiġu sostituiti bil-kliem inkluż ir-rapportar dwar is-sostenibilità kif applikabbli u. B. Fil-paragrafu B tiegħu il-kliem inkluż ir-rapportar dwar is-sostenibilità u għandhom jiġu sostituiti bil-kliem inkluż ir-rapportar dwar is-sostenibilità kif applikabbli u.
Kumment?
Għambi. Kemma l-emenda, kif ukoll?
Jekk m'hemmx kummentar sa l-emenda klawsola 20 a favur ta' kontra, l-emenda klawsola 20 għandit nem kont, klawsola 20 kif emendata ta' favur ta' kontra, klawsola 20 kif emendata għandit nem kont, klawsola 21 il-Ministru.
Iva, l-emende proposti għedin i trasponu l-artiklu 16 ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea s-sen 2020, li emenda l-artiklu 23 ta' direttiva s-sena 2013 li m-artikli relata ma l-ezenzjonijiet mill konsolidazzjoni ta' kumpanji sussidjari.
Kummenti?
Ċej.
Kummenti kummentar sa' klausola 20 għal vota, kummenti kontra, klausola 20 għal ditten kontra, klausola 20 ministra.
L-amendi proposti relata ma rapport ta' diretturi użidu referenza regolamenti dwar corporate sustainability reporting.
Kummenti?
Ċej.
Jek menx kummenti ħaressa klausola 22 għal vota, kummenti kontra, klausola 22 għal ditten kontra, klausola 23 ministra.
L-amendi proposti għadini trasponu l-artikolu 13a wieħed tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2020 li emenda l-artiklu 34.2 tad-direttiva tal-2013 li ma artiklu jirrelata ma l-applikazzjoni tal-rekwiżiti msemmija.
Ma nafx hawnhekk għaliex qiegħda bil-negative. Il-proviso għal-paragrafu B tas-subartiklu 3 tal-artiklu 179 għandu jiġi sostituit bil-proviso ġdid li ġej. Iżda r-rekwiżiti msemmija fil-paragrafu A u B m'għandhomx applikaw l-informazzjoni relata ta' mas-sostenibilità li għandha tiġi żvelata skont m'iniex ċert kif ħadd tiġi meta moqrija mal-179 di. Jekk tistgħu taqraw lil 179 please. Qed nimmaġina li dieħa tidħol eżatt after A and B of 179. As a C, I'm imagining.
No, min flok B.
Proviso għal B, mux min flok. Ġbir B ħad ibqa. Nistaw naqraw il-179B. Mela, il-179 sabatik il-3B.
L-unkas mill-NBR. Mela, 179-3B għarajek, fid-daw tat-tarif u l-fejm tal-impriza u l-ambjent tagħha miksuba matul eżerċizzju tal-auditjar jiddikjara jekk jidentifikax dikjarazzjoni tiħżiena fir-rapport tad-diretturi u għandhom jagħtu indikazzjoni tan-natura ta' kull waħda minn dawn id-dikjarazzjoni tiħżiena. Mbagħad ħankom klub l-emenda.
Il-proviso għall-paragrafu B. Dak huwa għalhekk kif rajt.
Lejna qrajt il-B, mhux il-proviso, il-proviso nkun se naqra ħissa kif ngħidu emenda. Iżda rekwiżiti msemmija fil-paragrafi A u B m'għandhomx japplikaw l-informazzjoni relatata mas-sostenibilità li għandha tiġi żvelata skont is-sitt skeda u regolamenti dwar corporate sustainable reporting. Ġifieri mhux se jkun qed japplika.
Mela x'inbidel? Ġewwa kelma f'kelma l-istess. So nothing change.
Il-proviso qed jinbidel.
il-provajzor li dik rajt huwa dak li qed jgħid li ħan issostu
fih. Dak le biex jien qrajt lek il-ġdid biex waqt tifhem. Mela ħa naqra li mela l-antik iżda rekwiżit imsemmija fil-paragrafi A u B m'għandux japplika l-informazzjoni mhux finanzjarja li għandha tiġi divulġata skont il-paragrafi 8 u 11 ta' stit skeda, imma l-awditurji għandhom jivverifikaw jekk dik l-informazzjoni ġiex provduta.
So it seems to be providing already for this eventuality,
mm-hmm.
but in a different
biex nagħmlu allaċċament ma' regolamenti dwar il-corporate sustainable reporting. La darba
ma tiġi qisha taħseb għalija
għandhom taħseb għalija, eżatt. Eżatt.
M'għandhom x'applikaw għall-informazzjoni rata ta' sostenibilità. Li għandha tiġi spjegata skont.
Forsi nista' nispjega wkoll lilli hu ġara, dak kien hemm dirett. Lorraine, bella, MFSA. Mela, da bazzikament, qabel kien hemm dik li ngħidu la non-financial reporting. Issa, dik ġiet imbidla fil-corporate sustainable reporting. Ġifier qabel companies hekk kienet tirreferi l-informazzjoni bħala non-financial reporting.
Which was a little bit generic.
Exactly.
And now, rather than being generic, it is more specific of what this non-financial reporting has to be.
Exact. U hemm regolamenti issa.
Yes.
Allura qed nirreferu issa regolamenti ġodda.
Okay. Grazie.
Tajjeb.
Thank you.
Mela ħidha li bih sa klawsola 23 għall-kont u favur tal-kontra, klawsola 23 għal-dit tal-kont, klawsola 24, Ministru.
Emendi proposti għadini trasformu l-artiklu 1.13.2 u beta direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2022 li emenda l-artiklu 4.3.1.AA u 3 tal-direttiva tal-2013 li m-artikoli relataw mar-rapport aċċertament fil-rigward tal-rapportar dwar sostenibilità mal-ħatra tal-auditur statutorju u tad-ditta tal-auditjar.
Kummenti?
B.
Ekkwenx kummenti għan sa' klausola 24 għabod, għafu għal-kontra, klausola 24 għabod, għafu klausola 25, ministro.
L-emendi proposti dini trasponu l-artiklu 11 tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2022 li emenda l-artiklu 30 tal-direttiva tal-2013 li m-artiklu jirrelata ma' rekwiziti ġenerali għal-publikazzjoni dikjarazzjoni finanzjarja għan referenza għal-format elettroniku tal-rapportar.
Kummenti?
This is specifically related to director's obligations, mhux hekk? Qed nifhem.
Ħabb il-permess.
Lorraine Bella, MFSA, Iva, dan.
Kemm nara xi differenza?
Mela qabel ovvjament il-financial statements kienu bil-financial reporting, issa jkollhom il-corporate sustainability reporting ukoll. Imma l-obbligu huwa responsabilità tad-direttur.
So qed inżidu mal-obbligi tad-direttur both the financial reporting and the financial and the non-financial.
Il-corporate sustainability reporting.
Okay. Agree?
Mela, jiena li m'hemmx kummenti aħna sa klawsola 25 għal-ħoda favur tal-kontra, klawsola 25 għad-dit nemkont. Klausola 26, Ministru.
L-emendi proposti li trasponu l-artiklu 1 tad-direttiva tal-Unjoni Ewropea tas-2023 li emenda l-artiklu 3 tad-direttiva tal-2013 li m'artiklu jirrelata mal-kategoriji ta' imprizi u gruppi partikolarment kumpaniji żgħar.
Kummenti?
Issa wek għandna distinzjoni tal- finanzjarja, mhux hekk? Lil min ħajaffettwa u mena. Naqblu? U li eventualment jafu jaffetwaw lill-iktar kumpaniji minn dawk li jaffetwaw illum.
Innaqs. Mhux iktar innaqs. Ċedna minn għadda
xi. Eventualment, aħna konna għandna 11-2. Però mbagħad. In the second round that will be increased, mhux hekk? Eventually. Yes, għana ħafti. Ġibri din hija konsiderazzjoni biss finanzjarja għafini tal-dazz tal-kumpanija din. Ok.
Jidher li jaqbi klawsola 26 issa għall-vot dak favur dak kontra, klawsola 26 għadit l-imkoll, klawsola 27, Ministru.
L-emenda proposta tħassar jew accounting u auditur pubbliku ċertifikat minn subartikolu.
Nablu.
Ħarsa klausola se portion of vota favor ta' kontra klausola se portion of decision kontra sulla 28. Ministru.
L-emenda proposta ta' tissaħħar il-Ministru biex jagħmel regolamenti ġodda fir-rigward impriżi kbar li għaw taħfir responsabilità tiegħu.
Kommenti?
Kemm taqra li kif inhi jekk jaġbok? Narġgħu? Sabatik il-13 tal-artikil 45. Zida di.
Il-ministru jistajan.
Għana raw san zidulu bħala poter il-ministru.
Etni femli jittarek. Il-ministru jistajan regolamenti fil-rigward għan prizi kbar li għaw taħt il-responsabilta tijaw biex jistabilixi proċeduri sabiex jizgura l-konformita ma dan lat kif ukoll taħt il-regolamenti dwar corporate sustainability.
Di kif ġejja?
Kif ġejja?
Zida.
Sess, mela. Qed inżidu mal-poteri tal-Ministru b'din. Is my question.
Nistgħu regolamenti, ma aħna xedin nieħdu x'regolamenti hemm.
Which is a little bit wide scope, no? Mela. Fir-rigward ta' imprizi kbar. Are we defining imprizi kbar? By virtue of what? By the sub-article that we just reviewed before. Aħna żguri illi l-kelma intraprizi kbar hija ben definita u mhix subjective. Yes. Rigward intraprizi kbar. Li hawn taħt responsabilità tiegħu biex jistabbilixi preċedenti biex jiżgura l-konformità. Yes. Jekk kelli nieħu parallel li hemm illum fil-liġi eżistenti. Hemm xi poteri tal-Ministru illi jagħmel regolamenti li mhumiex speċifiċi u ċoe illi jingħata l-card blanche illi jagħmel dan it-tip ta' regolament mingħajr ma b'xi mod nagħtu l-limitu tiegħu.
Mela fil-Companies Act hemm diversi poteri li nagħtaw skużatni tismi Ġeraldi Spiter Lukas MBR. Hemm diversi poteri nagħtaw lill-Ministru, speċjalment fejn jidħlu transpositions, biex minflok nemendaw l-att inkunu qed nemendaw ir-regolamenti għaliex ikunu ancillary to the EU law. Jekk nistgħu.
So sa hemmhekk, grazzi, sa hemmhekk you are curtailing the powers of the minister by the definition sabiex iżgura l-konformità ma' dan l-att.
Eżatt, ekku.
Mela semmek qed taqbel. Jekk il-poteri tal-Ministru qed nestenduhom biex jaċċerta l-konformità mal-att, se jista' jsal, ma jistax jivvinta l-ġdid.
Ma jistax.
Kif ukoll taħt ir-regolamenti dwar ir-regolamenti li huma dawn li jfisser li nista' nestendi għal xi ħaġa oħra jew li naqa' taħt il-curtailing tal-konformità ma' dan l-att. Or. Għalfej ma nafx jiżgura l-konformità ma dan l-att. Full stop. Għalfej kif ukoll. Jekk jħaniħu l-estenzjoni tar-regolamenti dwar il-corporate risk reporting huwa proprju dan, dan l-att. Dak huwa dak l-att. Mela jekk jħanet il-poteri tal-Ministru li jaċċerta li jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex jaċċerta il-konformità ma l-att. Diġà kollox. M'għandix għalfejn estendi il-poteri tal-Ministru oltre.
Però il-Corporate Sustainability Reporting ma jinkludix biss l-imprizi kbar, jinkludi iktar.
Imma xorta f'konformità ma dan l-att.
Żgur.
Nothing else. So I can stop there. Yes?
Ma naħsibx għax għandna nagħmlu referenza għall-imprizi kbar, jiġifieri jekk nieħu hemmhekk. Il-Ministru ħa jista' jagħmel regolamenti.
Ma l-Ministru ma jistax jagħmel regolamenti dwar imprizi kbar. Lilin mill-parametri ta' dan l-att, hekk. Inkellek tintroduċu poter ġdid lill-Ministru b'dan ir-regolament dwar is-sustainability li m'għandu x'qasam xejn mas-sustainability. Li jinkludi il-financial reporting mhux il-non-financial reporting biss.
Ivan Samut il-Competency Board. Mela, jekk tajt tieqaf taħt dan l-att, inti qed tissemmi il-Companies Act. Aħna hawnhekk qed nilleġislaw speċifikament dwar il-Corporate Sustainability Regulations.
Ciao.
Għalhekk hemm ir-referenza għall-Corporate Sustainability Regulations.
Imma dan lat mhuwiex
ma
segnatament
dan
regola corporate sustainability.
Hawnhekk qed daħla fil-Companies Act. L-att huwa il-Companies Act. L-att tfisser il-Companies Act.
Ma dan l-att. Dan l-att mhuwiex il-Companies Act. Dan l-att an act to amend various laws relating to corporate sustainability reporting.
Eh, ma diħat tidħol fil-Companies Act.
Ġifieri
inti diħat tidħol fil-Companies Act ġifieri ma taqtilx.
Ejja naqblu. Ejja naqblu fuq dak li rridu nagħmlu. U naraw jekk hux qed nagħmlu tajjeb. Naqblu lill-poteri li rridu nagħtu lill-Ministru have to be curtailed to the corporate sustainability reporting only. Mela. Why don't we say that? Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti fir-rigward tal-imprizi kbar. Fl-opinjoni tiegħi jista' jagħmel kwalunkwe regolament li riguarda il-konformità ma dall-att għal-kbar għaż-żgħar għall-init. But I am curtailing his new powers to this particular act of corporate sustainability reporting. Hekk nixtieq. U naħseb hekk kienet l-intenzjoni Ministru li ma tixtieqx poteri.
Assumma l-poteri
tal-Ministru.
Assumma l-poteri tal-Ministru tal-Finanza tal-Ekonomija.
Tarġgħu tgħid.
Ġimxek nitkellem forsi.
Ma l-iktar b'libertà għax inti tħossok. Iktar komdu li titkellem fuq ħadd ieħor mill-li fuqek innifsek. All I'm saying is illi d-diċitura qiset tindika illi ħa nagħti saħħiet għal din u oħrajn. Jekk irrid nagħti saħħiet biex nemenda jew nagħmel regolamenti taħt. Il-Companies Act ngħid hekk. Minflok dan l-att, għax jiena dan l-att nifmuda. Jekk irrid nagħti saħħiet biex jemenda u jiżgura l-konformità mal-corporate sustainable reporting regulations, mela ngħid hekk. Mhux both or part. What do I want to say? Irrid nagħti saħħiet confined għal corporate sustainable reporting, if so we say that. If I want to extend them to the Companies Act, mela rrid ngħid ċaġu ħana. Il-ħansi proġezzjoni għalija.
Tajjeb qed nagħmlu wasa biex jiżgura konformità ma' dan l-att rigward il-corporate sustainability report.
Iva.
Tajjeb,
grazzi.
Mela. Tissir emenda. Mela, fil-każ issir emenda għalissa nipposponi il-vot fuq klawsola 28, immur fuq il-klawsola l-oħra li l-aħħar niġi għall-emenda klawsola 28 qabel immurru għal klawsola wieħed u t-titlu. Indemita ma tinsewx tibdlu ta' klawsola wieħed u t-titlu jekk hemm bżonn bidla. Mela, immurru għal klawsola 28 għal issa hija posposta, ħammurru għal klawsola 29. U naf li għam emenda u kol. Ministru?
L-emendi proposti għedin jitrasponu l-artiklu 1 ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea ta' s-sen 2023 li emenda l-artiklu 3 ta' direttiva tal-2013 li m-artiklu jirrelata ma' kategoriji ta' imprizi u gruppi u li m-emendi jirrelata ma' definizjoni ta' gruppi kbar, imprizi kbar, gruppi medi, imprizi medi.
L-emenda?
Natissa biex naqra l-emenda l-klawsula 29. Il-paragrafu D tal-klawsula 29 għandu jiġi sostituit bil-paragrafu ġdid li ġej. D. It-tifsira imprizi medji għandha tiġi sostituita bit-tifsira ġdida li ġejja. Imprizi medji tfisser imprizi li mhumiex kumpaniji żgħar kif infisser fl-artikolu 185 u li fid-dati tal-karta tal-bilanċ tagħhom ma jeċċedux il-limiti tal-anqas ta' 2 mit-3 kriterji li ġejjin. L-ewwel, total tal-karta tal-bilanċ
25 مليون يورو، الثاني فاتورات نت 50 مليون يورو، الثالث نومرو ميديو تمبيغاتي ماتور السنة فينانسياريا 250.
كومنتي؟
قد نعملو ديستنسيون نتا بين امبريز كبار و جروب كبار نبلو؟ الديفينيشن تا واحدة و الأخرى حتكون فدان يو فلات برنجبالي
ما جاد نسبتها لوكا سنبيار دون الديفينيشنيت كل هاي جوري فلسي في الكمبنيز اكت وما الريفلسيوني تا الاكونتنسي دايركتيف
اوكي تنجيب رهاي كنا الترانسبوزيشن تا الديريتيفا جوتا بالديفينيشن تا انترابريز كبار و جروب كبار اما بات هاي كنا وقال التبديل الريفلس في الكمبنيز اكت خلي ما يكونيش ديكوتومية بين الزوجاتي و يكون الكوالت
نبلو
ما يكونش اكتر كومنتي حرسة لمن دا كلاوسولا 29 دا فابور دا كونترا لمن دا كلاوسولا 29 عدد ميكون كلاوسولا 29 كيف مانداتا دا فابور دا كونترا كلاوسولا 29 كيف مانداتا ديف ميكون كلاوسولا 30 منسو نافية مقول انكوني كماندا
لمن دا بروبوستي يزنتاو انبريزي ميدي لما يقوش في الكام تطبيقاتيوني تالرغولامنت دوار كوربورت سستينابيليتي ريبورتينج من أبليدي تالرابورتار دوار سستينابيليتا
لمندا
كلاوزل 30 لمندا تقريك في الباراغراف وقت الكلاوزل 30 الكليم في التيلت باراغرافو تالسوبارتيكلو 2 تالارتيكلو 177 عندوميجو سستيتويت بالكليم في السوبارتيكلو 2A تالارتيكلو 177
كومنتي
اثر فتا شت تفسيرا بالانجليز تال كلمه البارتيدا ترتيي بالانجليز ارشد نايت سيلف دكتوري ايتم 5 دروف وبالمالتي البارتيدا خمسه
tradition
match day 5 I am machine quit ma jeli nta ale ma nta ma khassa ma nistash بالمالتي البارتيتا ما ميش هاي تمو جبريك شهات بالابوكاتي كلو ليلي شهات افسر لي الايتم ترادوتا البارتيتا ينا نبدا نسسبتا لي اتفوشي سستانسي بروبيتي بالبارتيتا جي البارتيتا همسا تجارة نارا من استروايا بالوحدة مياي البارتيتا همسا عند تجي سستتويتا بالبارتيتا جديدة لجيا كانت حزينة قبل ما تفسش ليها طيب بس بارتيتا ايتم ايتم مش بارتيتا ما لا ما بارتيتا ما يعني عندي اوجيكسيون كبيرة اللي نوزاو بالمال تلكل ما بارتيتا على ايتم جمع عندي بس ما تفسش هيك بيريد ما تفسش هيك ما لا كوليجة يدا حزينة وتتفاش التنبروتي هيك فوق لي جهازين امبركوا اش دايم كانوا يعملوا هازين شي ضربه جات رتياي بارتيتا ما تفسر جايت ديك انا واحد على تا ديتا تاع الايروبلان يو تاع انا كونتين ما ايش تاع ديتا داتا ديتا او ايا 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 ان هاسو فتتلي ادي اش مش تايبه داز ات جاست دازنت ميك سنس او بارتيتا جديده بارتيتا جديده ما ما هزينك ما تشتاويش أهلا البرلمان تريدو نزاو ديكتورة بالمالتي لتفتيهم إن كانوا نزاوها بالإنجليز مش نايدو اللي دي بارتيتا إمبريزا ميدي ريد ما بارتيتا Ma deme parti ta' xej. Jien assolutament ma nistax naċċetta di. Kella ħamma għaw il-test bil-Malti għar-redikolu.
Ara, avukat minix, so allora I will refrain mill-li nikkummenta fuq is-sens tagħha. Jew le. Issa nifhem li din hija kwestjoni ta' translation jew ta' sens tal-kelma. Minnaħa tieħna dak il-lum nixtieq li kikun għall-qudan dan l-abbozz, issa din jekk il-legislation unit tkunx aċċettabbli għalih kwantu ta' kif se nibgħat ngħid, konformità mal-leġiżlazzjonijiet l-oħra, jien minn jien biex niċċellenġja l-użu ta' kelma li tintuża fil-liġijiet Maltin l-oħra. Kollega. Nagħmlu każ mal-leġiżlation.
M'għandix problema, jien assolutament ma nistax naċċetta li vvota favur diċitura li flum li opinjoni tiegħi ma tagħmel ebda sens, anzi tikkalpesta l-Malti. Jien għalija di mhix partita, dil-klawżola mhix partita, użu inqas partita ġdida. Issa nifhem u jiena m'għandi l-ebda problema għax ma rridx illi nżomm li ħana vota kontributi. Nibqgħu għaddejjin u mbagħad naraw. Jekk tridu rranġawha wara ma żgur musta nislef il-vot tiegħi biex ngħid illi dil-klawżola ħanibda nsejħilha jew dal-artikolu ħanibda nsejħlu partita. Partita.
Jifi biex nagħmel ċara dissibba fil-liġijiet jew fit-translation li kien hemm tad-direttiva partita. Fil-liġijiet kollha. Nifhem illi ħajkun hemm issue jekk nibatuha biex.
Jiġifieri fil-waqt
mussa. Nifhem għandek raġun.
Musammer il-kollega, però l-għam il-legislation unit.
Dik hija problema. Dik hija problema.
Nifhem. L-għam il-legislation unit ikun hemm min jaf jitkellem bil-Malti.
Nifhem ukoll.
Xi ħadd irid jikkonvinġini lili. Li partita tfisser item. Item. ċaħat li tikom meġi?
Jena l-ikbar suġġeriment jista' jkun hemm wieħed jgħaddi messaġġ ma jħadd inbidel.
Trid tinbidel. Li jkun hemm item in italics jew item fil
wieħed.
Nuża kelma Angliża ma minn seħħa partita li.
Wieħed irid jgħid isma' fejn hemm il-kelma item fil-liġijiet kollha Maltin. Titneħħa kelma partita u ssir xi ħaġa oħra. Sakemm, sakemm, sakemm. Ma jkunx hemm problemi wkoll ta' interpretazzjoni.
No, għalfejn se bl-Ingliż, għalfejn li item li bl-Ingliż. Item. It-terti, item.
Imma kif qed hemm bħal issa
ngħidu li l-direttiva qiegħda item. The sixth schedule to the principal act shall be amended as follows. Item 5, it's not item 5, it's clause 5, shall be substituted. It's clause, not item. This is clause 5.
Fil-fatt, Dr. M. Waħda mill-affarijiet ġili kien hemm il-liġijiet illi ibidlu ħafna jew jitneħħew l-antiki, jew inkella tinbidel il-definizzjoni as you go along. U jekk tista' tinġibed l-attenzjoni, u meta jkun hemm liġi li jkun qed tieħu dan din id-direzzjoni, allura tkun qed tinbidel għal dak kollha. Imma nifhem l-issue li għandhom. Kemm il-Ministru kif ukoll anke l-Parlament illi jekk ma tintużax id-diġitura eżistenti tagħmel sens jew ma tagħmel sens ikun hemm issju fuq l-abbozza li jiġi jerġa' jinbat lura. That is the only problem. Allura iva tajjeb illi forsi nresku dak il-kumment tal-iktar quddiem u meta jkun hemm bidla ta' diversi liġijiet f'daqqa wieħed ta' min jikkonsidra. Ma nifhem dak li qed jgħidlu l-veridalija. U naħseb mhux din liġi biss, hemm ħafna liġijiet oħrajn fejn il-translation, it-translazzjoni illi saret ma jkunux feliċi unibqa' għaddejjin bit-tradizzjoni ta' translazzjoni kompletament li ma tkunx qiegħda tfisser dak li oriġinarjament intenzjonata li tfisser.
Grazie.
U mhux dibiss. Ifej mhux il-kwistjoni ta' item u partita. Hemm ħafna item soħrajn li nintaqgħu magħhom eżbigu għalhom. Niġi li qajjemthom jiena, imma ħafna drabi jgħidulek, imma qiegħda fil-liġijiet kollha dik hija translation. U taf ukoll meta kellna kwistjoni tad-data u data. Kemm kellna
nduru fundamentali.
Għamilna xi ġurnata seduta sħiħa biex insibu soluzzjoni għaliha. Mela. F'dan l-istadju allura ħajkoll irressa klawsola 30, l-emmenda għal klawsola 30 għal vota b'favur.
Jiena ħajkoll nivvota kontra. Mela, teknikament. All-emenda ħan
nivvota favur.
All-emenda ħan nivvota favur. Tassew, iva, all-emenda ħan nivvota favur.
Mela, l-emenda klawsola 30, ta' favur dan kontra, l-emenda klawsola 30, għaddit nemkon, klawsola 30, kif emendata ta' favur,
ta' kontra, għadde reġistra l-voti.
Klawsola 30 għaddit.
U kontra, in favur, u ċermen.
L-emenda għaddiet favur nemkom. Il-klawzala għaddiet bl-oġġezzjoni tal-oppożizzjoni.
Hija trid tista' tispeċifika wkoll għaliex. Tħoss li għandek tispeċifika għaliex?
Mhux għax.
Ma daqbiex
niħabba. Mhux għax m'hemmx qbil ma' l-ispirtu tal-liġi kif trid tiġi interposta, imma għax hemm il-korruzzjoni tal- traduzzjoni b'dan il-libel Malti ma tkunx reali għat-tifsira voluta bl-Ingliż.
Nessa panna tiġi rrapportata wkoll fil-rapport. Ok.
Just to add forse nista Ivan Samu. Fuq il-National Language Technology Platform partita tinata traduzzjoni ta' item.
Ciao.
Jifieri.
Le ma tagħmel ebda sens. Għara li medik il-pjattaforma, kum deta tara tal-parlament, ma jgħidu l-okkem u ma' imna l-ħin, għalli nuża klim feliċi. Issa noħoġu għom barra għom l-box punta, u najdu kem nis jgħidu li partita t-fissa rajtin.
U kif emmenda ta' kerriċ. U raġuni li ta'. Ok? Mela, klawsola 31, Ministru.
L-emenda proposta tħassar jew minn accountant pubbliku auditor mill-paragrafu 43-73 tat-taqsima wieħed rumman regolamenti s-soċjetajiet in akkomodanti akkomandita jew soċjetajiet limitati tal-10 skieda.
Kelma tkiela kien
qed din qasem il-kelma bl-Ingliż. Kelma hija bil-Franċiż.
Mela.
Again, no. La nħuħa, nħuħa. Diħana għabela xħan nħuħa.
Ok.
Ma.
ħarre s-sa nħuħa.
Al-komandi.
Sammaru għall-ħja. Mela. Klausula 31, da f-favur da kontra. Klausula 31, għaddit nemkon. Klausula 32, ministru.
Stajnż or.
Mandiġ kummenti xnaddi.
Evidelija.
Xej.
Mela, klawsola 32 għaddit nemkon, klawsola 33, ministru, li fem li għandek emenda.
L-emendi proposti għadini trasponu l-artiklu 32 ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea ta' s-sena 2022 li emenda l-artiklu 2 ta' direttiva tal-2006 l-artiklu jiprov definizjonijiet.
Kommenti?
Naddi l-emenda ta' klawsola 33, klawsola 33 għandha tiġi emendata kif ġej. A. Fil-paragrafu A. Taħħal klim or in regulations made thereunder għandhom jiġu mħassra B, fil-paragrafu B tagħha l-kliem or regulations made thereunder għandu jiġu mħassra.
Kummenti?
Okay.
Jekk m'hemmx kummenti issa l-emenda klawsola 33 fuq kontro, l-emenda klawsola 33 għandu tnejn kont, għalissa issa l-klawsola 33 kif emenda tidha fuq kontro, klawsola 33 kif emenda għandu tnejn kont, klawsola 34 Ministru.
L-emendi proposti jiżidu referenza għal rapport dwar sostenibilità fir-regolamenti.
Kummenti?
Ċe.
Kħiex kummentari sa' klausola 33 għal vota fu vota kontra, klausola 33 għal vota kontra. Klausola 35, Ministru.
L-emenda proposta jiżid referenza l-artikoli tal-att dwar il-professjoni tal-accountancy relatati ma' l-kwalifikazzjoni u kompetenza professjonali.
Kummenti?
L-unika ħaġa li tinsaqsi biss għax qed jgħid fil-verżjoni tal-Ingliż biss is-subalk għandu jiġi sostitwit.
Ivan Samum, għax bl-Ingliż biss qegħdin regulations. Dak li account is a professional regulations kollha bl-Ingliż. M'hemmx xejn fil-Malti.
Imma dan ma tapplikax ukoll allura. Għalfejn għal din l-artiklu biss.
Nifimax għanke tiġi emendat la.
Fil-verżjoni bil-nisbis, subarri dal-paragrafu ta' sub-regulation 1. If we are doing amendments of the primary act in the interposition.
Għax bil-nisbis.
Tal-accountancy
professional.
Għax bdejna taqsima 3.
Yes.
Ġibdi għal-kolla ħatot bil-verżjoni bil-nisbis. Ġibdi għu ta' fħada enabling. Clause fil-bidonet me flok kolla. Ok? Grazie per l-spiega.
Mela, ikkwem x-kummenti għarri sa' klausola 35 għal-voda fuħultaw kontra, klausola 35 għaddit nem kont, klausola 36.
Suċemmi,
skuza.
Ħarri x-nibqa newdenin. Meta najdu fil-verżjoni bl-Inglis biss ħassir din it-tibdila, tfisser li fil-verżjoni bil-Malti mhux ħassir. Fir-realtà m'hemmx verżjoni bil-Malti.
Il-kelma biss forsi kienet superflua.
Ġifieri, my suggestion complicating matters. That this should have been a preamble in front taħt taqsima 3 għafin ta' koherenza ta' artikolazzjoni legalistika ta' taqsima 3. It-tibdili ta' unġejjin ħajsiru fl-Ingliż biss stante li test huwa bl-Ingliż biss. Una mhux fil-verżjoni bl-Ingliż biss, xina moħħiti nix nifhem li hemm verżjoni bil-Malti nagħti bħal istess. Li mhux il-każ.
Għal darba.
Ej, nistgħu nkomplu.
Mela, klawsa 36, Ministru.
L-emendi proposti qegħdin jitrasponu wkoll l-artiklu 13-11 tad-Direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2022 li temenda l-artiklu 16-2 kif ukoll l-artiklu 17-2 tad-Direttiva tal-2006 li m'artikli jirrelataw mar-reġistrazzjoni ta' awdituri statutorju tal-kumpaniji tal-awditjar.
Ħana millek referenza jekk nista' nindirizzak, Dr. Sammut. Lef, whether the statutory auditor is also approved for carrying out the assurance of sustainable reporting. Inġbirgħu qed nagħmlu distinzjoni bejn awditur u awditur. Awditur li huwa approved u awditur li mhuwiex. Il-definizzjoni
bej awditur approvat.
Eżatt?
U għawditur li mux. Approvat iħor, għawditur approvat biex jgħamil corporate sustainability report.
Ġi
mux kolla għawditur jistaj.
Għanna l-għawditur mela, bħalma għanna notar u notar li jistaj kun commissioner of votes. Mela għanna għawditur u għawditur li s-saħan s-tra jistaj għamil di. Il-definizjoni ta' li mumma l-għawditur li jistaw jgħamlu di. Ija maħsuba diġa flat.
Flat.
Iva, grazzi.
Mela, idrni jftejim, ħarissa klausula 36 għal-vota, favorda kontra, klausula 36 għal-dibni l-kont, klausula 37 għal-skont.
Kemmen di proposti li nitrasponu ikkoll l-artikoli 35 tal-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-2022 li temenda l-artiklu 8 tal-direttiva tal-2006 li ma artikolo jirrelata ma t-test tal-konoscenza teoretika.
Ok, commenti?
Di meħuda kelma b'kelma? The test.
Thank you.
Theoretical knowledge. Okay? Legal requirements of evidence. Legal requirements of assurance. The test. Ħanżidu meta ngħidu test, test. Jiġri qed jgħaddi minn eżami, test. Mhux. The test of the alright?
Mela jidher li ftehim, mela ħarissaq klawsura 37 għall-vot da favur ta' kontra klawsura 37 għal-ġitlen kont. Klausula 38, ministru.
M'għandix kummenti?
Kummenti?
Ċek.
Jekk m'għandix kummenti, għanissa klausula 38 għal vota, favur daw kontra. Klausula 38 għal ġitlen kont, klausula 39.
L-emenda proposta żżid referenza l-rapport għal dwar sostenibilità fid-definizzjoni tal-istandard straudetjar.
Kummenti?
Ċek.
Jekk m'għandix kummenti, għanissa klausula 39 għal vota, favur daw kontra, klausula 39. Għadditlen kont, klausura 40, ministru, nafri għandek emenda kont.
L-emenda proposta żżid regolament ġdid fejn hemm l-obbligu sabiex awdituri statutori u tal-kumpanniji tal-awditjar iwettqu l-assigurazzjoni tar-rapportar dwar is-sostenibilità f'konformità mal-istandards internazzjonali tal-awditjar. Din l-emenda taġġorna l-numru ta' artiklu li qed jiġi miżjud fir-regolamenti permezz ta' dan l-abbozz. L-emenda klawżola 40, il-regolament 5A, kif miżjud bi klawżola 40, għandu jiġi rinumerat bħala 6.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti jew ħarsaq l-emenda klawsola 40 da favur daw kontra. L-emenda klawsola 40 għandet nem kont, klawsola 40 kif emendata da favur daw kontra, klawsola 40 kif emendata. Għandet nem kont, klawsola 41, ministru.
Għet 40 m'għandix kummenti.
Kummenti?
Ċek.
Jek m'hemmx kummenti ħarsaq klawsola 41 għal-vota favur daw kontra, klawsola 41 għandet nem kont. Klawsula 42, ministru.
L-emenda proposta da t-sostituixi l-11 il-skeda tal-adwar kompaniji li ma skeda t-rilata ma penali sabiex t-izgura ċertezza legali fil-rigward ta' dispożizzjoni trilatati ma l-penali amministrativi sabiex jiġu inkorporati ċertu dispożizzjoni fu artiklu korrispondenti tagħhom sabiex jitħassu il-valuri deċimali.
Se don't get around it.
Għalġajdi tal-valuri deċimali?
Biex nnaqgħu deċimali. Il-valuri deċimali. Sensu.
Inġveriet jo, l-ewel pa. Lele, biex nifemu xoċi. Biex nifemu xoċi l-ewel pa. Biex nara mill-in xieta xa ġdida.
Le, għal-min,
zera trans. Dita xa ġdida, minst.
Le, kħu għamil around it.
Naqqastom. Taqqastom jew ma naqqastom?
Naqqastom
jew ma naqqastom? Naqqastom jew ma naqqastom? Saw.
Mux
Nixtieq nisma' minn għand il-rappreżentant. Jekk intix sodisfatt.
il-kollega t-tada, għax da mux taħt il-kampanizin.
Ma l-ilkom ħatolqot? Mxek jek għajam l-ilkom il-penali? Il-kumpanija per se mux l-auditori? U l-accountants?
Kumpanija.
Il-direttori. 23-32. Jibdaw mux ġobda, emendati.
Dawn qed inneħħu ġifri meta nqalleb mill-Maltija għall-Euro kienu bid-deċimali u issa deċidejna li nneħħu d-deċimali.
Ġifri, this is the removal of an inconvenience rather.
Eżatt, eżatt, eżatt. Huwa minn jomra hawn dawn mhux hawn, ovvjament.
U ma se ċejn.
No, it's good.
La ma se ċejn. Le, le, jekk naqqas nivota favuri.
Mela. Appartiċajt, marru għak jem xiktar kommenti, marru għak klausula 42, na favur daw kontra, klausula 42 għaddit nem kont, saħan morru l-ura għal klausula 28, minnħabba l-emenda, illi konna ħarres u ktar uġir.
Mela, l-emenda għal klausula 28 għanda jiġi sostituit dan l-ġej. Minnu fieħ, wara s-subu artiklu 13 tal-artiklu 425 tal-att principali, għandu jiġi miżjuż is-subu artiklu ġdid li ġej 14, il-Ministru jista' jagħmel regolamenti fir-rigward kampriżi kbar li jgħu taħt ir-responsabilità tiegħu biex jistabbilixxi proċeduri sabiex jiżgur għall-konformità ma' dan l-att.
Binna. Kif ġiet? Kif ġiet? Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti dan x'biddel mhux kif kienet. Jista' jagħmel regolamenti rigward tal-impriżi kbar li jgħu taħt ir-responsabilità tiegħu biex jistabbilixxi proċeduri sabiex jiżgura konformità ma' dan l-att.
Imma mbagħad konna kontu settu biċċ oħra.
Le rid jiġi inkonformità rigward il-corporate sustainability reporting.
Li jgħu taħt ir-responsabilità biex jistabbilixxi proċeduri sabiex jiżgura konformità ma' dan l-att.
Mela, jekk fil-każ biex ma noqgħodux nerġgħu nikbu.
Iva, nista'.
Fil-każ nitlob Ministru, fil-każ l-emenda serġaq rajk ma jinfilkax ma wara l-kelma qatt
dwar
żid
rigward il-corporate sustainability.
U għamela emenda bl-Ingliż ukoll
iżida. Corporate. Naqblu.
Bl-Ingliż.
Għal rigward il jew corporate. Għal rigward
il-corporate sustainability.
Bl-Inglis with this act regarding għatir idun bidlu namlu talat, le?
Idun bidlu it-nej loħra. Għamlu tu għam nesti? Namlu titlu li kien bidu. L-aktar biex jemenda li ġid, għalli għalli mal-porċ li
ġid. Nafxom fono kollu.
Il-mal ġid li kien bidu. Mela, ħareġa nirriżum il-Kumitat. Issa nitlob lill-Ministru jaqra klawsola wieħed, nifhem li hemm emendat.
Iva, klawsola wieħed, emendat hekk kif ġej, subartiklu wieħed tal-klawsola wieħed għandu jiġi sostitwit dan li ġej. L-ewwel it-titolu fil-qosor ta' dan l-attu l-att tal-2026 li emenda li ġiet varji relatati mal-Corporate Sustainability Reporting.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, ħares l-emenda klawsola wieħed daw favur daw kontra. L-emenda klawsola wieħed għaddit nemm kont, klawsola wieħed kif emendata daw favur daw kontra, klawsola kif emendata għaddit nemm kont. Titlu, Ministru?
Iva, it-titolu għandu jiġi sostitwit dan li ġej għadd sabiex emenda li ġiet varji relatati mal-Corporate Sustainability Reporting.
Kummenti? Jekk m'hemmx kummenti, l-emenda titlu ħares irreza għal vot. Da favur da kontra, l-emenda titlu għadda nem kont, titlu kif emenda da favur da kontra. Il-titlu kif emenda għadda nem kont, issa nitlob l-Ministru jiproponi.
Grazzi, niproponi l-Kumitat jautorizzoni l-iskrivan tal-Kamra biex jikkorreġi x-iżbali tal-ortografija, jagħmel r-rinumerazzjoni meħtieġa biex jemendi żgħar li jista' jkun hemm bżonn.
Qabil?
Iva.
Jekk qabil qabil il-President tal-Kumitat jirrapporta l-kamra dil-apposta liġi li jemendi liġi d-varji relatati mal-rapportar korporattiv dwar is-sostenibilità. Mela, relatat mal-Corporate Sustainability Reporting għadda mill-Kumitat b'emendi jekk iva id-diskussjoni fuq dal-abbozza liġi hija konkluża u l-Kumitat huwa ġġornat. Nirringrazzjakom tal-partiċipazzjoni.
Grazie.